havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 23-may, dushanba, Toshkentda soat 8 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. O'zbekistonda bir hafta yoqqan jala oqibatida 217 xo'jalik zarar ko'rdi. Iroqda Falluja shahrini Islomiy davlat guruhidan ozod qilish bo'yicha harbiy amaliyot boshlandi. Turkiya yangi hukumatini tashkil etish Binali Yildirimga topshirildi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Toshkentda bugun Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlarining kengashining yig'ilishi boshlanadi. 23-24 may kunlari o'tadigan yig'inda Rossiya, Qozog'iston, Xitoy, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston tashqi ishlar vazirlari ishtirok etadi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligining bildirishicha, kengash ishida ishtirok etish uchun kelgan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovni prezident Islom Karimov Oqsaroyda qabul qiladi. O'zbekistonda 10-maydan 16-maygacha yoqqan jala oqibatida Namangan, Surxondaryo, Navoiy, Toshkent viloyatlaridagi qator tumanlarda hamda poytaxtda 217 xonadon zarar ko'rdi. Bu haqda O'zbekiston Favqulodda holatlar vazirligi xabar berdi. Xabarda aytilishicha, ayni paytda tabiiy ofat oqibatlari bartaraf etilmoqda, ziyon ko'rgan odamlarga ijtimoiy va moddiy yordam ko'rsatilgan. Ozodlik radiosi 16-may kuni Namangan viloyati Choday qishlog'ida sel yurgani oqibatida 3 odam halok bo'lgani haqida ma'lumot bergan edi, biroq Favqulodda holatlar vazirligining xabarida bu haqda ma'lumot berilmagan. Ozodlikni tinglayapsiz, so'nggi xabarlar bilan tanishtiryapmiz. Pokiston tashqi ishlar vazirligi yakshanba kuni AQShning mamlakat hududida toliblarga qarshi o'tkazgan havo hujumiga norozilik bildirdi. Pokistonning bildirishicha, AQSh havo hujumi uyushtirilishi oqibatida mamlakat bosh vaziri Navoz Sharif oldindan ogohlantirilgan emas. Pokiston AQSh hujumi davlat suverenitetini buzish bo'ldi deb hisoblaydi. Avvalroq Afg'oniston rasmiylari AQSh tomonidan 21-may kuni Pokistonning Balujiston viloyatiga uyushtirilgan hujumda Taliban rahbari Mullo Axtar Mansur halok bo'lganini xabar qilgan edi. Iroq bosh vaziri Haydar al-Abodiy Falluja shahrini Islomiy davlat guruhidan ozod qilish bo'yicha harbiy amaliyotlar boshlanganini ma'lum qildi. 22-may kuni kechqurun Iroq telekanallarida qilgan chiqishida Abodiy hukumat kuchlari Islomiy davlat guruhi ustidan buyuk g'alabaga yaqinlashayotganini ta'kidlagan. Falluja shahri poytaxt Bag'doddan 65 km g'arbda joylashgan. Prezident Barak Obama Osiyoga bir haftalik rasmiy safarini Vietnamdan boshladi. Vietnamdan so'ng AQSh prezidenti Yaponiyaga boradi hamda katta yettilik sammitida ishtirok etadi. Yaponiyada Obama Hiroshima shahrini ziyorat qiladi. Obama 1945-yilda AQSh Hiroshima va Nagasakiga atom bombasi tashlaganidan beri bu shaharni ziyorat qilgan Amerikaning birinchi prezidenti bo'ladi. Oq uyning bildirishicha, prezident Hiroshimani ziyorat qilish paytida atom bombasi tashlangani uchun uzr so'ramaydi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hukmron Adolat va taraqqiyot partiyasi lideri Binali Yildirimga mamlakat yangi hukumatini shakllantirish to'g'risida ko'rsatma berdi. Yildirim yakshanba kuni o'tgan qurultoyda partiya raisligiga saylangan edi. 60 yoshli Binali Yildirim Turkiya bosh vaziri, Adolat va taraqqiyot partiyasi raisi Ahmad Davutoğlu prezident Erdo'g'on bilan siyosiy kelishmovchilik ortidan iste'fo bergani ortidan hokimiyatga keldi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 20-may kuni Oqsaroyda Koreya bosh vaziri Kwon Gyo-anni qabul qilgan. Bu haqda O'zA agentligi xabar tarqatdi. Tomonlar neft va kimyo sohalaridagi hamkorlik istiqbollari, jumladan loyihaviy qiymati 4 milliard dollar bo'lgan ustyurt gaz kimyo kompleksi ishga tushirilganini muhokama qilgan. Koreyaning O'zbekiston iqtisodiyotiga yotqizgan sarmoyalari miqdori 7 milliard dollardan oshib ketdi. O'zbekiston futbol federatsiyasi Qirg'iziston terma jamoasi bilan o'tkazilishi lozim bo'lgan o'rtoqlik uchrashuvini bekor qildi. Uchrashuv 2-iyun kuni Toshkentning Bunyodkor stadionida o'tkazilishi rejalangan edi. O'zbekiston federatsiyasi xabarda uchrashuv nega bekor qilingani sabablarini ochiqlamagan. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari bilan tanishtirdik. Xabarlarni Elmurod taqdim etdi.
Xabarlar edi, Ozodlik to'lqinlarida suhbatimiz davom etadi. O'zbekiston mahalla fuqarolar yig'inlarida raislar saylovi yakuniga yetmoqda. Hokimiyat tavsiyasi bilan ayollar emas, yosh erkaklar rais bo'lmoqda.
Pasmaqallarimizdan erkak, ham ulug' bendir var bunda. Shaharlar ham erkak bo'ldi, Toshkentda yaraqalarimizda erkak bo'ldi, to'g'ri.
Ijtimoiy tarmoqda Farg'onalik 4-sinf o'quvchisining she'ri qo'lma-qo'l bo'lmoqda. U Karimovga atab 16 qator madhiya aytdi.
Hali katta bo'lay Islom bobojon, siz uchun ataylab doston bitaman. Kashtalab bu vaqtni ajib matoga, 100 yoshingizda sizga hadya etaman.
Tojikistonda konstitutsiyaga o'zgartirish kiritish uchun referendum bo'lib o'tdi. Endi Imomali Rahmon istaganicha prezident bo'lishi mumkin. Afg'oniston rasmiylari toliblar yetakchisi Axtar Mansur o'lganini tasdiqladi. Mulla Mansur AQSh dronidan otib o'ldirilgan. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy eshitirishni tinglaysiz. Unda O'zbekiston hukumati o'zbek tilini o'z himoyasiga oldimi degan savolga javob izlandi. Tojikiston bo'ylab mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartirishlar kiritish bo'yicha umumxalq referendumi bo'lib o'tgani e'lon qilindi. Endi konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq amaldagi prezident Imomali Rahmon istaganicha prezident bo'lishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
Saylovchilar ha yoki yo'q deya javob berish huquqiga ega. Konstitutsiyaning alohida bandlari bo'yicha ovoz berish imkonsiz. Tojikiston Markaziy saylov komissiyasining boshlig'i Baxtiyor Xudoyorzoda saylov uchastkalari ochilishidan 3 soat o'tib, ovoz berganlar soni 30% ni tashkil etganini aytdi. Orada yana bir necha soat o'tib, umumxalq referendumi o'tkazilgan deb hisoblandi, deya e'lon qildi Tojikiston Markaziy saylov komissiyasi. Unga ko'ra, mahalliy vaqt bilan soat 12 da 2,933,812 kishi yoki jami saylovchilarning 66% ovoz berib bo'lgan. Referendumning dastlabki natijalari dushanba kuni e'lon qilinadi. Konstitutsiyaga kiritilayotgan eng muhim o'zgarishlar jumlasiga Rahmon prezidentlik muddatidagi cheklovni olib tashlash, prezident bo'lish uchun belgilangan yoshni ozaytirish va diniy e'tiqodga asoslangan siyosiy partiyalarni tuzishni taqiqlash kiradi. Prezident muddatidagi cheklovni olib tashlashga oid konstitutsiyaviy band faqat Imomali Rahmonga taalluqlidir. Bu bandga muvofiq Imomali Rahmon istaganicha prezident bo'ladi va uning oilasi hech qachon jinoiy javobgarlikka tortilmaydi. Imomali Rahmon Tojikistonni deyarli chorak asrdan buyon idora etib keladi. Tanqidchilarga ko'ra, Rahmon oxirgi yillarda diniy erkinliklar, fuqaroviy jamiyat va siyosiy turfa fikrlikka nisbatan tobora toqatsiz bo'lib borayotir. Referendumda shuningdek saylovchilardan prezident bo'lish uchun belgilangan yoshni 35 dan 30 ga tushirish so'ralgan. Bu o'zgarish Imomali Rahmonning 29 yashar o'g'li Rustam Rahmonga otasining o'rniga ertaroq qudratga kelish imkonini beradi. Bundan tashqari referendumda dinga asoslangan partiyalarni tuzishni taqiqlash ham taklif qilingan. Ayni paytda Tojikistonda o'tgan yili faoliyat taqiqlangan Tojikiston Islom uyg'onish partiyasining yetakchi faollari ustidan mahkama ishi davom etmoqda. Hukumat terrorchi deya e'lon qilinganiga qadar Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi ko'pchilik tomonidan mu'tadil partiya sifatida ko'rilardi. Tojikistonda so'nggi bor referendum 2003 yilda o'tkazilgan va unda prezidentlik muddati uzaytirilgandi. 1999 yilda o'tkazilgan referendumda esa diniy siyosiy partiyalar faoliyatiga izn berilgandi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, yakshanba kuni Tojikistonda bo'lib o'tgan umumxalq referendumiga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz. Konstitutsiyaga kiritilgan o'zgartirishlarga muvofiq endi prezident Imomali Rahmon istagan muddatiga qadar prezident bo'lishi mumkin. Demak, saylovning rasmiy yakuniy natijalari dushanba kuni ma'lum qilinishi kutilmoqda. Ushbu to'lqinda bu xabarlarga yana qaytamiz. Hozir esa xalqaro matbuot diqqat markazida turgan boshqa bir voqea. Afg'oniston rasmiylari toliblar yetakchisi Axtar Mansur o'lganini tasdiqlamoqda. Afg'onistonda xavfsizlik masalalari bo'yicha boshqaruv kengashi Mulla Axtar Mansurning 21 may kuni Balojiston viloyatida AQSh dronidan otib o'ldirilganini tasdiqlamoqda. 22 may kuni Pentagon matbuot xizmati ham toliblar yetakchisi Afg'oniston-Pokiston chegarasiga yaqin hududda o'ldirilganini xabar qilgan edi. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Pentagon matbuot kotibi Peter Cook ayni paytda dron hujumi natijalari o'rganilayotgani, ammo ushbu hujumda Axtar Mansur va uning haydovchisi o'lgan bo'lishi mumkinligini aytgan edi. Shuningdek, Pentagon rasmiysi bu hujum Balojistondagi Ahmadval shaharchasida amalga oshirilgani, amaliyotni AQSh prezidenti Barak Obama shaxsan nazorat qilganini aytdi. Associated